habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
وفيدنمو سلاسة أهبشة جنوري السنة كلابودة كوني يكوبي لاباتاكونا والله بيطبن محن نغادق يسانيسان موجوداكا كابن يهرك في ميدا مقالي هنقار يبوكين انترنت كي فيهو اي سومالي دات كام إذا عدو حايدين دادهيني جمال أحمد عثمان إيه حسين برا آذن
badaad idaacadda ku dhigisan doontaan waxa kamid ah wareysiga loo yeelanay in Soomaaliya oo kamid noqonaya aqalka sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Americanka
waxa weeyaan xiriirkan la sameeyay ee aan shaqada shaqeyntaan la sameeyay dadka baarati la soo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaay aan saax dhaqanka Soomaaliyeed ee soo rawayd ku fiicnaa in aan tusay taasoo noqotay in xiriir fiican yeelano laakiin dawladdu waxay tiraynayaan in ka soo shaqeynayaan mutalabaatan sanadooda in ka soo shaqeynayaan arrimaha xuquuqda insaanka
waxa sidoo kale idin hayna wareysi aan la yeelanay wasiirka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia
xoolaha waxa soo wajahay xarumo fara badan waxaan haddii la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenya xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay ayaguna kuwo soo gudbay noqon hadii goor noqdaan marka gudahaan xarumaha baa jira gaar ahaan hadda bari hadan geeyo kale xarun baa ku jira marka sidaa darteed xafiis kuna la tacaalkiisa iyo hawlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in loo ogaado xanuunka waxa uu yahay
dadbadaas iyo ururo kale oo kala gadisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaa idinahayna balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruu
aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay u adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu ka sii dhammaanaya Mareykanka Donald Trump talaabadan oo la filayo in la ansixiyo ayaa muddo 24 saac ah madaxweyne ku xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu waa khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo waliba dadka taasina ay muhiim ka dhigaysaa in xafiiska si degdeg ah looga qaado Pence waa madaxweyne ku xigeenka iyo waliba golaha wasiirada ee Trump midkoodna ma aanu muujinin in ay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25aad ee dastuurka Mareykanka taasoo ah in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin awlaha xafiiska Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay ganinkii dambe markii ugu horeysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu diyaarad militari oo aan noocay helikabtarta ayaa haddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan inkastoo dadkii saarnaa iyo waliba howlwadeenadii diyaaraduba iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen Dr. Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeyt ayaa VOA u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyay kadib galabnimadii uu shil ku dhacay Dr. Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaaray Joel Abraham oo ah duuliyaha diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakameyn kari waayo diyaaradda boqorka dalka Malaysia ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran waxaana ay talaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta salaasa ah in boqor Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Muhiyiddin Yassin boqor Abdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra'iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus amarka xaaladan degdeg ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan waxaana ay siinaysaa ra'iisul wasaaraha iyo waliba dawladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyada ku fushadaan khudbada telefishinka ka jeediyay ayaa ra'iisul wasaare Muhiyiddin uu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaaladan degdeg ah aanay ahayn inqilaab militari isla markaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladan lagu jiro ugu dambeyntiina wafdi ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaaraan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudur sida coronavirus guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota iyadoo khubaradan ay la kulmi doonaan dhigooda dalkaasi Shiinaha weli lama oga in khubarada caafimaadka ee ka socda hay-adda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horreysay uu ka soo bilaabmay fayraskan dhammaadkii sannadkii 2019. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha, ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Golaha sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka waxaa markii ugu horreysay taariikhda loo dhaariyay in uu xubin ka noqdo nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Kaysa Jaamac oo ka shaqeyn jiray arrimaha jaaliyadaha soogalootiga ah ee laga tiriyo dadka laga tirada badan yahay. Kaysa Jaamac oo hore ugu tartamay xilkan golaha duqowda ee gobolka Oregon ayaa waxaa la tartamaysay Shemia Fagan oo xilligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogeyaha ama diiwaanhayaha gobolka Oregon. Kaysi ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi. Saare Cabdixamed ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan.
Marka ugu horreysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay marka soo galay gobolkan Oregon iyo Mareykanka soo galay, waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuulladooda, inaan case manager isu noqdo faamiliyada, oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus, oo ahayd inaan maaragtay dadka Soomaaliyeed soo haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada. Haddii aad ka dhalinyarada la shaqeynayso waxbarashada kala shaqeynaysana muhiimaddu waxay tahay inaku Soomaalida haddaynay dad qoys bay nahay, marka qoyskii arrimihiisa oo dhan inaad ka shaqeysan weyaan, haddii noqon lahayd arrimaha kuryaha, haddii noqon lahayd arrimaha immigrationka, haddii noqon lahayd arrimaha caafimaadka, wax walba oo qoysku u baahan yahay inaad kala shaqeyso waa ilmihii iyo qoyskii makala saari karaysa. Marka walaalaha hawsheed halkaasan ka bilaabay. Markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqanisaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan Oregon degan iyo nationalkaba ama guud ahaan Mareykan oo dhan, inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturkooda kala duwan yahay si ay dan guud uga wada shaqeystaan arrimahooda. Taa hay-addaasaan bilaabay aan madax ka ahaa iyo inaan la shaqeeyo markaa activist aan noqdo aan la shaqeeyo dadka xiriirka la leh haddii noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-adda u dooda ama dadka lasoo doortay ama electoralska ah arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno. Markaa muddo badan labiilaasanaadka kusoo jiray, markii dambena waxaan goostay inaan kambi noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in sharciga la dejiyo saxda ah, dadka caawinaya inaan anagu sameyno inaan kambi noqdo in sharci dejiyayaasha gobolka Oregon oo aan sanadka aan u tartamo.
Waa tahay Kaysa Jaamac, waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaas Oregon. Marka soogalooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka uu adeego, maantana sanadka ayaad ka mid noqoto sharci dejiyaasha ayaad laguna dhaariyey, bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arintaas?
Walaalintani arrin taariikhiya weeyaan. Muhiimaduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed sidaba waxaa nahay dad haddii ay isu tagaan, anigu halka waxaan u joogaa ku ibi waxa weeyaan taageeradaan ka haysto iyo maaragtay caawimadaan ka haysto shacabka Soomaaliyeed ee aan iskarab taagnay inaan wada shaqeynanay muddadaas oo dhan. Marka waxay muhiimadiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena ka maaragtay ka wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karayn. Marka waa arrin u taala maaragtay susaysa haddii khaasatan dhalinyaradeena soo koreysa iyo dadkeena halkan deganba meel kastay joogaan dunida ama soo haajiray ama wadankiiba ha joogaanba, inay tahay muhiimadu tahay in la wada shaqeeyo oo aad danahe haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn. Marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeeduna taas ay tahay in maaragtay haddii aan wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karin dunida, taas aan maaragtay aniga fahadiya.
Kaysa, dabcan kursigan adiga haatan aad ku fariisatay qof ayaa kaaga horreeyay oo kusoo fadhiyay muddo, bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan, maxaase lagugu xishay?
Gabadhii aniga iiga horreysay kursigan ku fadhiday gabadhaan wada sartanay bay ahayd. 2 sannadood baan aan wada aranay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursiga ku fadhiyay markaa oo senator ahaa sidaas ayaa wada qaranay marka gabadhii ay guulaysatay oo guusha gaadhay markii gabadhii ay guusha gaadhay laba sanood bay haashan waday tabacdin waxay u qaranaysay inay noqoto maxaa ku raaday kursi kale oo qaranto ka saray kursigan aan qoray sanadka marka kursi uu banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tirsanay inaan maalintii kursigii gabadhii bedelno aniguna marka waxay strategy gaab ah maxay inaan tantaydu waxay maadaama aan taariikh badan ku leeyahay organ oo dadka la soo shaqeeyay iyo inaan xidhiir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo electoral officials ama la soo doortay ama meel kasta ama guddidood hooseed ka noqoto ama gob ama governor ka noqoto ama dadka la soo doortay inaan xidhiir badan baan lahayn marka in dadkii xidhiirkii uu shaqeeyey marka muhiimadu waxay tahay dadka qof la shaqeyn karayo inaad tahay oo la caaw dadka ay xidhiir la yeeran karayaan shacabkeena Soomaaliyeed waxaana guud ahaan dad furfuran oo soo dhaweeyay dadka waayo markii guryaha dadku soo dhaweeyeen inaga Soomaalida haddii qof inoo yimaado waxa ugu horeeya na sameynaa wax weeye shaah iyo bisus beer u keenaa inteena odhan maxaan ku lahay maxaa doonaysaa arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka Mareykanka marka waxa weeyaan xidhiirka aan la sameeyey wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaa inaan saa dhaqankayga Soomaaliyeed soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo labaatan sannadood ah inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka iyo inaan dadka laga badan yahay iyo racially ama dhidab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajiray badanahooda inaan ka shaqeeyo iyo waliba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka caddaanka ah miyiga degan gobolka Mareykanka degan inaan u tagno kunaano idinka labskiina dariida ayaanu eegaynaa waana eegaya anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda marka waxa weeyaan isu tagkaas oo kale iyo maxaan kulay dadka si loo caawinayo laysu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sano soo socday
kaas waxa uu ahaa kayse jaamac oo ka mid noqonaya aqalka sanadka gobolka Oregon oo uu warramayey Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Minnesota ayaa dhawaan lagu qabtay bandhig ciyaareed oo ay ka soo qayb galeen ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo soo kacaya kuwaas oo soo bandhigay xirfadooda ciyaaraha kubadda cagta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhiggan oo socday saddex bari ayaa waxaa ka soo qayb galay ciyaaryahanno ka kala yimid gobollada dalka Mareykanka qaarkood oo xiiseynaya inay ka dheelaan heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Mareykanka. Ujeeddada ka dambeysa bandhig ciyaareedkan ayaa waxaa VOA uga warramay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumarani oo u dheela xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Greenfield Atrium ee gobolka Koonfurta Carolina.
Horta organizationkeena waxaa la 1826 organization hadda bilownay marka anaka a lot of ciyaalka yariiska they look up to us oo banoon dheelo America. So Somali oo professional banoon America dheela ma jiraan. So anaku waxaa rabnaa chance inaan siino ciyaalka college u helaan especially high school kids. High school markay ka baxaan meel aadan ma yaqaanin badanaa. So anaka ani college ag soo dheela also Cabdi saaxiibkay ku jira organizationka wuxuu haystay soo dheela Akron University soo dheelay. So we want to help them get scholarship and then move up to the next level inshallah.
Cumarani ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacado iyo kooxo ka dheela heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka kuwaasi uu doonayaan inay ku xiraan ciyaartooyda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay helaan deeq waxbarasho ciyaarahana heer wanaagsan ay ka gaaraan.
Levelka anaga soo dhiilin waxaa soo baranay knowledge-ka ina ciyaartooydeena oo Soomaalideena oo walaaltinimadeena oo anaga waxaa soo barnay asiin iyo waxaa rabnaane playeryaasha inay college aadaan marka connection-ka haysano ina connection-kaas oo siino oo you can mail gaaraan. Coach-yaasha la hadlaynaa waxaa dheena organization-kan ay ka imaadeen playeryaashan fursad si inil almitayaan amada campkiina ami kalate video-yaasha oo waxaa soo diray hadda ciyaartan oo showcase-ka dhigino video la duubaynaa cameraman haysanaa marka video-yaasha marka duubna hadda ogtahay coach-yaasha they cannot meet ma kara mesh because of COVID. So waxaa rabnaa inaad duubno oo u dirno email ahaan inaad ugu dirno insha Allah.
Kooxaha kubadda cagta ee dalka Mareykanka ayaa qabta bandhigyo ay ku xushaan ciyaartooyda ay markaasi doonayaan kuwaasi oo ka soo qaybgalkooda ay ciyaartooyda uga baxdo lacag aad u badan balse bandhigan ayaa ah mid lacag la'aan ah oo ay dhalinyarada ku bahoobay hay-adda 18 iyo 26 isku xilqaameen.
Maanta showcase-kan waa badanaa America 150 marka era used to go to showcase waxa 250 la arkay chance opportunity. Anaka waxa rabnaa organization keenna Soomaalinim ahaan chance inay oo lacag laga qaadan free. You know, so qafis dibeysa mala hadda we have players oo hakeem aad in Portland, Ohio, just to be part of this. You know, ciyaalka badanaa, you know, they look up to us, so we want to give them chance guys to succeed inshallah.
Dhalinyarada bandhig ciyaareedkan ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Axmed oo aad u soo dhaweeyay fursadan ay u abuureen ciyaartoydii ay higsanayeen ee dhalista ciyaaraha kubadda cagta ku helay deeqaha waxbarasho heerkana ka gaaray waddada ay iyagu iminka hayaan.
Soomaali haddaan ahay weligeena dad oo ku dayno oo professional ama college dele way nagu yaraayeen. Haddana maxaa noo soo baxay Cabdi Maxamed iyo Cumar Maxamed, weli Soomaali oo yaryar oo ku dayno. Marka waxaan ideakan ayaga ka dambeeyey ciyaartoy badan oo talent Soomaali waa leenahay, laakiin meelo aa ku aadno fursadooyin aa ku aadno professional kama college ma haysano. So marka ayaka connection ka haystaan macalimiintoodii collegeka iyo macalimiintoodii professionalka eganahay, so waxay waa nagala hadal karaan. Marka fursad sharsaayid u qaali ahaa.
Cabdullaahi waxa uu taageeraa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo riyadiisu ay tahay in maalin uun uu dheelo.
Naadiga taageero waa Chelsea. Haddii ay noqotiina calaftay tahay insha Allah waa jeclaan lahaa inaan ka dheelo Chelsea noo dheelo.
Talabadan ay bilaabeen ciyaaryahanada Cumar Maxamed Cumarani iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya, isla markaasina ku barbaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo saaxiibadooda kale ayaa ah fursad ay baahi weyn u qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ee qaarkood ay baylahda u yihiin daroogada iyo isdilka. Waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed qaarkood arrinkan ay u arkaan tallaabo mudan dhiirigelin iyo weliba ku dayasho. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxkamadda dambiyada Britain ee ku taalla magaalada London ayaa nin ku eedeysnaa dambiye argagixiso ah ku xukuntay xarig xabsi daa'im ah. Ninkan oo magaciisa la yiraahdo Khayaara Sacdallah, 26 jir ah, kana soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ku eedeysnaa 3 qof oo uu tuuray ku dilay iyo 3 kale oo uu ku dhaawacay magaalo la yiraahdo Reading oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada London. Warbixin ku saabsan xukunka waxaa magaaladaasi London inooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Kadib markii xukunka lagu riday, ninkan ayaa waxa uu ku andacooday in aan weerarkii uu ku qaaday 3 qof ee uu dilay iyo 3 uu dhaawacayba aanu ahayn argagixiso. Laakiin xaakimkii xukunka qaadayay ayaa ka diiday oo sheegay inuu dadkaas u laayay uu kaliya arrimo la xiriira diin iyo fikrado uu aaminsan yahay oo adag. Khayra Sacdallah ayaa 3 qof iyaga oo iska fadhiya meel xadiiqad ah weeraray 20-kii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay, sida uu sheegay xeer ilaaliyihii dacwadda ku soo oogay. Weerarka ayaa qaatay daqiiqado kooban, dadka uu laayayna ma ay helin fursad ay isku difaacaan. Ninkan oo kasoo jeeda dalka Liibiya oo magangelya doon ahaa ayaa la sheegay inuu dilay James Farlow, 16 jir macalin ahaa, David Wallis oo ahaa 94 jir saynisyahan ah, iyo Joseph Richie Bennett, 93 jir u dhashay dalka Mareykanka. Ninkan ayaa sidoo kale weerar tuur ayaa ku qaaday 3 qof oo kale, dhaawacna u geystay, laakiin markii dambe ay ka kaceen dhaawacaasi. Fariin qiiro lahayd oo ay ka jeediyeen maxkamadda qaraabada nimanka la laayay ayaa ku sheegay inuu Sacdallah raggaasi si aan xandaraa u dilay ayna ahaayeen dad wanaagsan oo waxba galabsan. Xaakinka dacwadda qaadayay ayaa sheegay in 3 nin u dilay Sacdallah iyo 3 uu dhaawacayba ay ku kaliftay arrimo la xiriira argagixiso. Waxa uu intaasi raaciyay xaakinku in ninkani aaminsan yahay fikrado xag jir ah, una soo dagaalamay Maleeshiyada Ansaar al-Shaarica markii uu bilaabay dagaalka sokeeye ee Liibiya isagoo dhalinyaro ah. Xaakinkan ayaa ka hor intii aanu ninkan ku ridayn xukunkan xabsi daa'imka ah u sheegay in fikirkiisa xag jirka ah ayaa uu doonayay inuu dilo dad badan waqti kooban. Maxkamadda ayaa la keenay muuqaalo ninkan dilka geystay ah isaga oo ku ag sawiran calanka kooxda ISIS. Waraaqo laga helay guriga uu deganaana waxaa ku qornaa inuu doonayay inuu jihaado. Qareenada u doonayay ayaa iyagu dhinaca kale waxay sheegeen inuu ninkani maskaxda wax ka qabo loona khafiifiyo xukunka. 2 caanamaal ka hor inta aanu ninkani weerarka qaadin ayaa la sheegay inuu dad uga cawday inuu arkayo jin, tan ayaana keentay la filayo inuu qabo dhibaatooyin la xiriira caafimaadka maanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Dayib Axmed Nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela kaasoo ilaa iyo hadda la aqoonin waxa uu yahay balse baaritaan ay ku hayaan wasiirka oo la hadlay wariyaha idaacadda V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa dhinaca kale waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee xoolaha gobolka Soomaalida Itoobiya
baryahan dambe waxaa jira xanuunno soo kordhaya oo ama kuwo xalalka kasoo gudbaha noqdaan ama kuwo iska abuurmaha noqdaan guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo abaaraha soo noqnoqonhaya waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuunmay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuunmadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqataa yihiin xoolaha waxaa soo wajaha xanuunmo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbeen noqon hadi goor noqdaan marka guud ahaan xarumo baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira sheybaarka in loo ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo tallaalka wixii tabartiisa dadaalo badan buu xafiisku ka wadaa
goobaha xanuunadaasuu ku jira hadii aad magacoodo iyo ilaa hadda hadii la ogaado nooca xanuunku yahay geela ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay hayaa ay waqtigan xaadirka lana tacaalayo xanuun weli waxyaabaha keenaya sababta oo aad la gartay maaha sheybaar ahaan anagu waa soo qaadnay waxa hadda confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay laginama ugu jiro xanuunada caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecadahan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka sheybaarka anagan waa sambaladii waa laga daray waxaa la geeyey sheybaar heer qaran ay jiro heer wadana oo Kanadana waa isna kaagood badan kaas muddo koo ilaatan cishaabu qaadan bay yidhaahdeen in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisi oo natiijadii baan sugaynaa dhimasho geela uu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas ahoo yacni saf aada u ballaaran oo xoolaha yacni jar weyn ka kicinayaan aada u leynaya maaha xeradan saddex neef baad ku arkay mid kale labo mid kale shan marka wuu yar badboodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neefka quwadi siloo celinaya maxamed jabinadii wax noocaasoo kale
bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah bulshadaas dabcan waxay u baahan yihiin xoolahooda in loogu sameeyo suuqgeyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeyay nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuqgeyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorax hordo cadkii caanihiisu bay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo si aan sharci darnayn ku baxa xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhigo nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso sayilado ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa 32 sayladood baa yaa hadda dhisan oo la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo la isku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaan oo ay noqoto sayladda goob shaqaynaysa sayladda inay shaqeyso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ayada ay leedahay bank service inay leedahay qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meesha ay jirto maalinba neefafku gadanayo kala soo baxaa uu baahan yahay marka waxaa jira goobo aan bank service aan lahayn marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwo si fiican u shaqo galay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taasna waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weeye inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana way ogtahay oo dalahaanteenaba bad ma leh oo yacni waa dhul xiranoon bad lahayn weeye marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekedda Berbera iyo midda Jabuuti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaas ayay joogaan lacagtooda dhigaan kadib maadaama dadkii wax sumado kala soo caysan jiro dad Soomaaliyeed yihiin iyagu marka lacagtaasi raadsanayaan halkaasay tagahayaan. Marka xooluhuna dee waa inay maxjar ay maraan oo halkaasay ka gudbaan weeye. Marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inagu oon lahayn transportigii systemkii xoolaha lagu dhuufinaya badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khasba haya meeshaay maxjaradu berbera ku yaallo. Xoolihii soomaaliyeedna ay imaanayaan, dee dadkuna halkaa may tagayaan, qofka ganacsiga halkaa ma fiirsanayaa. Marka bal si taa waxuu looga dhimo, waxaa jira maxjar deegaankan laga bilaabay jigjiga muddo afar sano ka hore waa la bilaabay, shaqadiisu ma dhammaanin, kacaa kuf badan buu soo maray. Laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro, kadib wixii agabka u baahan yahay loo dhammaystiro, meel markaas serviskii maxjar looga baahnay standard dhigisi leh inay noqoto baa la doonhaya. Marka maxjarka haddii uu shaqeeyo, in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatadaas yar caalamiyah ee madaragtay xoolaha qaadanaysa.
Wagaag inoo soo galnay gogodii wareysiga, haddii ay jirto wax fariin ood gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada.
Waaye bulshadeena xoolo dhaqatada, fariinta aan doonayna gaarsiiyo waxa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobka aan la helin, waxaana laga yaabaa guga la filayo inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay, laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xiriira isbedelada cimilada inuu roobku aad u yaraan doono. Marka sidaa darteed in xoolaha loo samaysto kayr calaf oo dadku yacni ay isticmaal calaf ay beertaan, gaar ahaan kuwa wabiyada iyo degan jinka wabiyada. Ta kale xoolaha geelo kaleeto xanuun baa ku jira, xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eriya jooga, in isku socodkii isdhexgalka la yar karantiino. Marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiino isaga laftiisa si uu kuwa kale ugu gudbinin. Hadday jiraan goobo ku dhowoo ama heesaboosiyo uu ka jira caafimaadna, inay bal ka faa'iidaystaan ay xanuunada usoo riboot garayaan
aad ayaad umahadsantahay. Kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida Dayib Axmed Nuur oo idaacadda v o a laanta af soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada Jigjiga. Waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
gurdu waxa ay ku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan markale Cabdi Xakiin Maxmuud Shirwac oo in la socodsiiya
Akhalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqay madaxweyne ku xigeenka dalka Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay u adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu ka sii dhamaanaya Mareykanka Donald Trump. Talaabadan oo la filayay in la ansixiyo ayaa muddo 24 saacadood ah madaxweyne ku xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka, waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence waa madaxweyne ku xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo ah in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin awlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay ganinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. Diyaarad militari oo ah nooca helikabtarta ayaa xaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan, inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeenadii diyaaraddu iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. Dr. Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeet ayaa VOA u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shilku dhacay. Dr. Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaadhay. Joel Abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. Boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo Salaase ah in boqora Sultan Cabdullah Sultan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. Boqor Cabdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. Amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyadda ku fushadaan. Khudbada uu telefishinka ka jeediya ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin uu isku dayay inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab militari, islamarkaana aanan wax bando ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. Ugu dambeyntiina, wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudursidaha coronavirus. Guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tegayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota, iyadoo khubaradanna ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi Shiinaha. Weli lama oga in khubarada caafimaadka ee ka socda hay-adda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horreysay uu ka soo bilaabmay fayraskan dhammaadkii sanadkii 2019. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo ay aqlabadiisa leeyihiin xisbiga Dimuqraadigu ayaa durbaba bilaabay hanaankii xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump lagu eedeynayo inuu abuuray kacdoon ay sameeyeen koox fallaagaahay. Haddaba faahfaahinta hanaankan xilka xayuubinta ee bilaabmay ayaan weydiiyey garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala gobolka Ohio.
aad iyo aad mashallah walaalkii Sandheere, aad iyo aad baan ku salaamayay adigii VOA ba. Runtii saa la socotay madaxweynaha maantaba lagu dhawaaqay si official ah oo aqalka hoose Nancy Pelosi gudoomiye ka tahay lagu dhawaaqay in motion laga keenay xil qaadis ah, oo motionkaas runtii qodobka uu ku soo kooban yahay uu yahay kii bishii January 6-deedii oo dagaalkii dhibaatadii ka dhacday oo Capitol Hill xildhibaanada aqalkoodii la galay damage dib u dhigay loo geystay si officialna waxa loogu codayn doonaa arbacadan soo socoto.
Haddaba waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha aqalka hoose ay soo bandhigeen ay ku eedeeyeen in madaxweyne Trump uu sameeyey? وكان محمود حسن ولقونا أنا يسمى شرف وأرماها مريكا قانو له كنا سكان مجلة دنفر جبل كولورادو
مدحوينه هذا هو وين الله عايزته وحوي مدحوينه ده السؤال أبو لي وبيفك لي وسي كلسوني وسي تتاجر ياشي ساي إن أي قبصران اسمها بارلمان كأودن كمريكان ك وهكذا مدحوينه اللي هو عايزته إن ودي رجلين تاكسكو وسميي إن ودفره وحكما تيران كسوقا دورة شدي مرايكان كتا عضي وسي عدالة دورة عضي إن وبين أبور بضان كسميييو ويلا دورة شدي سواليك غشوف تايسي خاند بينا ودورة عضي واربا هلقو عايستي كبلي تاي
وانقرتي وانوقنا يا محمود إن مدحوينها هوابكي وكل حليل جريدتك سيدا عنوانكي سي تويتر كهويدا لغا ساري مجيران أما مامولك أقل كعد أما با حزبك جمهوريك قودهان عد ديدن وحيابهان أقل كهوسة وديمقراطي قوصر رأيو إيسو قد بيين عد أيضاها لوسو جيدي ديدن مجرد
ربابلكانكو أما أقل كهوسة هان نقطة أما أقل كالسنتريسك هان نقطة رنتي أرنتن ويكو كلا قيب سنيهين بدعوينو نتاقي ربضان بود كل حزبك يسأو كهايستي بغضين بدن بانا جرتي
هذا بس إذا أي حبنا حزبك الجمهوري هو أركان تلابضا أي هرمود كيهين مدحدا حزبك الديمقراطي أي أغلب يد كله أقل كوسي كونغرس كا وكان قريقان إسماعيل محمد
أرونتا سرونتي ولوك لفكر دون هذه سأولا سرعتين مركي لباد واي حد دير حلقة سان لكين يوم مرفوري أقل كوسي وصومري ونوالا لأنسحي لسكور رعي إبن دو كسول شيد بلن باكري لكن سهد دير رونتي سببتا يكوتا حالتي دعالي حالات حساسي بأيد رونتي آد خطر قواه ورونتي جمهوري إير ديمقراطي إي حزبك السوحة مصن ولي بقار مامل كان واحدين وان كسور جينا واحدين وغم السور جينا سببتا يكوتا يوان كسور جينا وغدي شرعي لسور رغيو مثل موشين قادستا لكن واحد دايان وقت يسان بدحوين حدا مانا يو استقال بربا وكدي منبا مركو واحد دايان وقت لوس بيس كتاهي وحنا ما حد دير لأوكلان كرو مركو كسور جينا سي أبنيد واحد أهيد محل التكنيكالري هو دي مدد يير مدحوين هو دي مستقال كبري ما هي رونتي كسور جيت ودوت قصاب صنيد مدحوين هو الفكري مركو حيلة هاي رونتي خلاف كسيدي هروق رماخا
إلا مالين تاير ربشدوه كدع عناقل ككونغرس كاللحذي بشن جنوري وحاجري حبنا كترسن مامل كمدحوين ترامب وحل الكوديس كعسيلي سيدو شرحيو محمد حسن مشرف
تدح وزير وكترسن قلع وزير هذا مرايكن كه ayaa hadda is asilay
dhowrka maalmood ee ka haray calaamada masarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa waxa dalka Mareykanka laga cabsi qabaa inay rabshado waaweyn ka dhacaan waa kan gariyaqaan Ismaaciil Maxamed
runtii cabsida runtii aad u daran tahay oo yaani FBI iyo koobadan walwal badan ba ka haysta sababta ay ku tahay aad waxaan looga cabsanaya mar labaad inuu biroodo haddana walwal dagaal kale biroodo especially haddii waxa aad looga cabsanaya sababta ay ku tahay dhaafti Biden ma soo socota oo bisha labaad tan keeda xil wareejintiisii official ka ahaa marka dad badan ba jiro ku faraxsanayn kana soo horjeeda wixii dhacay marka waxa gobolada state ka kulli aad baa looga degay FBI inay ka hadleen gobolyaasha state-yaasha ama kulli waa lagu waaniyay inay askarta badiyaan especially capitalska state capitalska gobol kasta magaalada madaxdeeda in askarta la bariyo in la badiyo xal la yahay xal taxaddir ka badan sababta ay ku tahay cabsi baa laga cabsanayaa inuu kacdoon haddana armed ah inay xabado wada hubwata ay u isticmaalaan kasoo horjeedkaas marka taasna cabsi badan runtii way tahay oo jirta
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay hanaankii xilka xayuubinta madaxweyne Trump oo bilaabmay taayno barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu matayay maxamed abdii sandeere
markan la dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalida uu sameynayo marka la eego tartamada bandhigyada awaysiyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyay hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo dadka Soomaalidu ay aad ugu dhexmilmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay maanta waxa ay gala qayb galaya Abdul Qadir Jeelani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Abdi Bota oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa waxaan ku bilaabayaa Jeelani
hadii la yiraahdo fan iyo suugaan qom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaan Soomaalideena waxa lagu yaqaan fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya waxa kamid ah gabayada waxa kamid ah guurooyada waxa kamid ah shirbka waxa kamid ah maasooyinka jiiftada wax waliba taas oo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma marmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogan waxa ka jira fantasiya la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen ba jira waxa la xusi karaa ki China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay Yurubta waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigantahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin ala taaban kara isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taaso ay ku gudbinayaan hadba message ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan
Maxamed Cabdi Bootan
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan marka aad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenkii la qabto dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dawladda iyo laamaha kala duwan ee dawladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhamaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhamaantoodna maya iyo nagata ayay kala noqdeen
Jeelani waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ugu xeesha dheer marka la tirinayo suugaanta Soomaalida ama dadkii halabuurka ahaa ama qaar badan uu saaxiib la yahay hase yeeshee mar walba ololihiisa uu ugu jiro in lagu soo dhaweeyo bandhig faneedyadu waa ay qayoodaan ama mahir galaan maxaad uga hari laadahay oo ugu raaci weyday saaxiibka in la horjoogsado fanka maadaama dadka Soomaalida halka degani ay la qabsadeen dhaqamada dadka kale
Yaasir aad u maasan tahay saaxiibkay Bootan waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiin ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay 20 sano la isdilayay fanka wax igelin baa dadka lagu sameyn kara ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqi badan inay tahay marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay ubadkood si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusiyo xataa kama marmeysa haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaas macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaydii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira baxa ku raadaha ay oranayso haweeno i hebedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaalmay dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahanahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedii xarshiyadey ku jiraan daraagiska lagu wacyigeliyo shaqulka xul kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex darsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad ay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta
Bootano marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaaciina Mombasa ku nool hadiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
in af Soomaali lagu heeso ama af Soomaali in qaab wanaagsan oo waafaqsan sharciyada Islaamka in ayaan ogal nahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la jidan yahay laakiin se dhaqankii af Soomaaligi iyo qaabkii wanaagsan ay wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana Ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri in wa min ayati ikhtilafukum in alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo in luqadihiina kala gidisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala in calaamadihiisa lagu garto marka dhaqanki Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidanay waxa la diidan yahay qaabka heesaha ee Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysaa in haweenay ku heesaysa in cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani af ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabka gabyadi qaabki kale ee anaashidi in ay soo baxeen hadda waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaqir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadka Soomaalida ah ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogol yahay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baasay yahay saaxiibkay Bootaan barka hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar haduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta ee taasi waa ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaad wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wili wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umar la carabta
ee bootan haye waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxay u qabsan kartaa ma jeelani
balse termiyiguna luqad hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee carabiga iyo quraankaba
ee bootaana dadku waa Soomaali afka lagu hadlayna waa af Soomaali carabiga ba inta aan la gaarin afkoodii ba hadiinan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo marka aad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isbaahdi laga tago fankaaga iyo dhaqankaaga iyo soo jireenkaaga hadaa aad dadku marka dambe waa lumayaan jiilal badan ba halka ku beerbayo dhalinyaro oo aan halka afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodii laga horjoogsado miyaanay arintaasi ahayn dhaqankiina hortaagantii
aniyasin marka aan fiirino Soomaalida marka la eego context aan ugu dambeeyay ayay inta badan boqolkiiba 6 magaalo soo gashay dadka baadiyaha ku nool ee Soomaalida aha heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka Soomaalida asalkooda loo celiyo hadii la doonayo in dibkan laga saaro oo aha yaani Soomaalida qaabkii geed hostis iyo qaabkii odayaasha Soomaalida dadka ku bari jiray fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay in fankan iyo heesahan waxba lagu makeeni karo
jeelani waa runtii isagaa baqiray in dadka reermiyaha kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiyaha ayaa magaalooyinka ku soo guuray adduunyada tatawar bay sameysay horumar dadkii miyiga ahaa iminka beledkii joogaan iyo magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in lagu gudbiya marka taa waxaan qabaa inay tahay muhiim
waataay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee taageersan in fanaaniinta bandhigyadooda lagu soo dhaweeyo iyo Maxamed Cabdi Bootaar oo saxafi si gaar ah uga soo horjeeda fanka iyo dhaqanka Soomaalida ee markaasi mararka qaarkood lidka ku ah horumarka Islaamku u leeyahay oo isagu aad uga soo horjeeda mar walbana ka hortaga fanaaniinta inaan lagu soo dhaweynin magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta intaa hayo joogo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad buu maasiinay Yasin Ciise Wardheero oo dooda gaaban inala socodsinayay uu kaasi ahaa
halka wali aad nagala socotaana way idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
bakale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan markale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo in la socodsiiyo
aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka dalka Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay u adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu ka sii dhamaanaya Mareykanka Donald Trump. Talaabadan oo la filayo in la ansixiyo ayaa muddo 24 saacadood madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin awlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. Boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta Salaasa ah in boqor Sultan Cabdullah Sultan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. Boqor Cabdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. Amarka xaaladan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyada ku fushadaan. Khudbada telefishinka ka jeediya ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin uu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaaladan degdega ah aanay ahayn inqilaab milatari, islamarkaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladan lagu jiro.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatan dhegeystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Mama,
idaacaddii fiidnimo ay si wada jir idinla socotiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo berito aroortii lixda iyo barka dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhexdhexaadiyay heshiis weyn oo dhexmaraya wadamada Marooko iyo Israa'il. Heshiiskan ayaa noqonaya kii afraad ee noociisa ee hirgala bilihii ugu dambeeyay. Todobaadkan soo socda, Israa'il iyo Marooko waxa u bilaabmaya xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa. Waxay iskaga gooshi doona diyaarado toosa, waxaana labada wadan iska kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga. Heshiiskan taariikhiga ah dartii Marooko waxay si dhow ula dhaqmaysaa bulshada Yuhuud ee reer Marooko iyo kuwa ku sugan caalamka daafihiisa. Labada wadan waxay xoojin doonaan fursadaha horumarinta dalalkooda iyo horumarka nolosha labadooda shacab. Sanadkii 1977-kii, Marooko waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee aqoonsaday Mareykanku markuu xorriyadiisa qaatay. Isla sanadkaasi gudihiisa ayay Marooko bilowday xiriirka maraakiibta iskaga gooshta dalkooda iyo dawladda cusub ee Mareykanka. Sidaasi daraaddeed ayaanu ku bilaabnay xiriirkii ganacsi ee u dhexeeyay labada dal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in iskaashiga Mareykanka, Israa'il iyo Marooko uu dunida ku soo kordhinayo fursado cusub iyo weliba nabadgelyo iyo barwaaqo. Madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale Marooko u aqoonsaday dhulka saxaraha galbeed. Waxaanu Mareykanku aaminsan yahay in wadahadal lagu xallin karo arrimaha siyaasadda ee u dhexeeya dawladda Marooko iyo Bulgaaria. Dadaalka ay Marooko ku bixinaysay aqbalaadda diimaha kala duwan sida ilaalinta dadka laga tirada badan yahay ee Yuhuud ee dalkaasi ku dhaqan waa mid tusaale u ah gobolka intiisa kale iyo xorriyadda diimaha ee dunida oo dhan. Intaana waxaa ku eeg faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.